Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Tänane saade on pühendatud võimeka keeleteadlase ja publitsisti, tõlkija ja etnoloogi Fanny de Siversi mälestusele. Ta sündis 26. oktoobril 1920. aastal ning lahkus igavikku 22. juunil aastal 2011. Kui Fanny de Sivers on meile peamiselt tuntud oma kirjutiste ja intervjuude läbi, siis tänase saate sooviksin pühendada tema enda mälestusele, et tuua raadiokuulajateni tema elu lühikokkuvõte tema enda sõnade läbi. Kasutan selleks paljusid tema kirjutisi, mis on kokku koondatud viide mahukasse kogumikku, mille on viimasel aastakümnel välja andnud Arne Hiob. Fanny de Siversi jutustus enda elust tänases saates on niisiis tema enda sõnadega, mis on nopitud siit sealt tema artiklitest ja intervjuudest. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist. Kui ma mõtlen tänapäeva Prantsuse õpetajate ja õpilaste konfliktidele, mis lähevad sageli nugade peale, siis tundub nagu asetuks minu kooliaeg mitme valgusaasta kaugusele. Elu Pärnu gümnaasiumis oli suurepäraselt vaikne ja rahulik. Õpilased said oma vahel ja ka õpetajatega hästi läbi ja vanemad olid õpetajatega moraalselt samal lainel, nii et ka mõningate pahanduste puhul ei tekkinud arusaamatusi. Oma klassi tüdrukud kuulusid kokku. Olime küll sotsiaalselt üsna erinevat päritolu, kuid üldiselt hea kasvatus oli meile õpetanud respekti enda ja teiste suhtes, et meie poliitilised ning ideoloogilised vastuolud avaldusid alles ülikooli aastatel, kui olime juba päris nii-öelda täiskasvanud. Respekti juurde kuulus teatav diskreetsus. Meie omavahel ei jutustanud oma isiklikke elamusi, võimalike armulugusid või raskusi suhetes vanematega. Arvan, et meie kokkukuuluvuse tunne sai jõudu ka meie riietusest. Kõik pidid ju kandma tumesinist kleiti valge kraega ja sinimust valge tutiga sametmütsi, mida tervitasid viisakalt kõik poiste gümnaasiumi noormehed, kes meile linnas vastu tulid, ka siis, kui nad tütarlast isiklikult ei tundnud. Mütsiga seoses meenub üks põnev pärastlõuna Matskini kübarapoes. Terve linn teadis, et sealt sai kvaliteetset ja suhteliselt odavat kaupa. Aga meile öeldi ka kohe, et sinna ei tohi minna terve kambaga, sest pood olevat nii tilluke, et vaevalt 3-4 inimest mahub sisse. Ja tõepoolest, pood oli nagu lilliputtide maja, peale selle täis riiuleid, riidekangaid, nööbikarpe ja muud huvitavat prahti, millele ei oska nimegi anda. Mütsimeister ise oli väike, sümpaatne ja naljakas, oleks sobinud Anderseni muinasjuttudesse. Läksime siis neljakesi ja proovisime neid mütse pähe. Asi polnudki nii lihtne. Mõni lükkas ta kuklasse nii, et tutt vajus selja taha, teine jälle vajutas ühe kõrva peale. Lapsukesed ei oska, ütles mütsimeister. Las ma õpetan. Võttis siis ühe eksemplari virnast ja tõmbas kõige väiksemale klassiõele pähe. Oli siis tüdruku pea liiga väike või müts liiga suur, igatahes vajus see nagu kott üle kõrvade. Olime vaimustatud. Nüüd pole muud, kui silmaaugud sisse lõigata, siis näed välja nagu pangaröövel mõnes kriminaalfilmis. Hiljem kodus peegli ees sai ka ise harjutatud. 1930. aastate mood lükkas enamasti kõik peakatted viltu. Nii tegime ka meie. Isegi poisid litsusid oma nokatsi koketselt ühe külje peale. Õpetajaist on jäänud meelde rida sümpaatseid nägusid ja nende siiras tahtmine avada meile kaasaegse tsivilisatsiooni tarkuse allikaid. Kuid kooliaja juurde kuuluvad ka kohisev meri, romantilise rannapargi puud ja põõsad. Ja Nikolai kirik oma unustatud keskaegse surnuaiaga, kus ma vahel õhtuti oma truu pinginaabri Dagiga istusin ja maailma asjadele järele mõtlesin. Koolis õpetati meile ka seltskondlikku suhtlemist ja häid kombeid ning nende järgi pidi täiuslik taam vältima vestluses kaht teemat, usku ja poliitikat. Arutasime siis Dagiga, et just need on olulised meie elu organiseerimisel ja ka tarvilikud ajaloo lahti mõtestamiseks. Pärnu linna tütarlaste gümnaasiumis ja enne seda algkooli ajal ka Pärnu Elisabeti koguduse piibligrupis õppisin usuõpetust. Õpetajaid oli mitu. Meeles on selgesti too Elisabeti koguduse vana daam, kelle nimi on mul ununenud, kes meile seletas vana testamendi lugusid ja tarvidust palvetada. Ta ütles, ka siis, kui midagi meelde ei tule ja ka usk kõikuma lööb, ütelda ainult, issand aita mind, küll siis hakkab miski selgeks saama. Ja selle lihtsa õpetuse efektiivsust olen ise kogenud. Gümnaasiumist on meeles üks huvitav noor teoloog, kes oskas hästi kõnelda ja meeldis õpilastele. Tunnid olid kultuurilooliselt huvitavad, kuid mina ei leidnud seda püha tuld, nagu prantsuse keeles öeldakse. Viimane õpetaja oli Mart Morats. Tema on jäänud kõige selgemini meelde. Tema oli ka vist ainus gümnaasiumi ajal, kes end tõsiselt tundis Jumala riigi teenistuses. Ma ei ole kindel, et ta oleks olnud teoloog, lõpetanud usuteaduse eksamid. Aga kahjuks ei olnud Moratsil erilist andi õpetamiseks. Ta oli kuidagi surm tõsine ja ka tema põhiline headus ei paistnud välja. Õpilastel hakkas tihti igav neis tundides. Viga seisis kindlasti ka selles, et tema teoloogiline kultuur ei olnud eriti sügav. Mäletan üht ebameeldivat päeva, kus ma oma küsimustega liiale läksin. Õpetaja vastused olid abitud, mu enda hing jäi rahutuks ja klass imestas meie nii-öelda hereetilise jutuajamise üle. Igatahes pean märkima, et Morats oli üks neist vähestest kristlastest, keda ma olen oma lapsepõlvas kohanud. Nüüd tagantjärele mälestustes sorides selgub, et sel mehel oli küll Jumala mark, kuigi meie lollid seda ei taibanud. Vanematega arutasime ka ilma asju. Koolist tulles võtsime küll jutuks, mis päeval juhtus. Aga väga sageli märkasin, et minu probleemid olid hoopis teised kui mu vanematel. Ega ma täpselt teagi, mida mu vanemad mõtlesid. Siis ei räägitud oma vahel kuigi palju. Ema taipas, et olen teistsuguste huvidega ja jättis mulle vabad käed. Kodunt lahkumine ei kujunenud draamaks, ehkki olin ainus laps. Ema arvas, et mine kui arvad, et nii on õige. Isa ei öelnud miskit. Mu ema oli väga usklik, ehkki ma ei tea kuigi hästi, mida ta mõtles. Ta oli lihtne inimene. Millalgi otsis ta kindlasti vastuseid ka usu küsimustes. Jumal oli tema jaoks kõrgel ja kaugel ja meie ümbruses ei olnud kedagi, kes oleks võinud aidata. See oli võib-olla meie põlvkonna suurim draama. Pole siis ka ime, et igasugu usulahud hingi püüdsid. Ja ma tänan Jumalat, et sealt välja sain. Maal elades olid ju teised tingimused ja vaated. Minu vanaisa dikteeris, kuidas talus asjad pidid käima. Tema mõõdud olid teised. Kuigi ta minusse suhtus leebelt, oli ta teistega üsna julm. Kui ma järele mõtlen, siis kõik meie pere naised tapeti tööga ja surid vara. Lätlased armastasid tolla ajal öelda, naised selleks ongi, et tööd teha ja lapsi sünnitada. Mu tädigi suri 25-selt. Imestan, et mu ema Siberis tervelt aasta vastu pidas. Lapsepõlvest sain kaasa elutarkuse, et elu on hädaohtlik seiklus. Aga Jeesus ütleb siiski jüngritele, et ärge kartke ja ärge võtke leivakotti kaasa. Küll saate hakkama. See on enne kõike usalduse küsimus. Kui te palute, siis katsuge uskuda, et olete juba saanud. Ja siis te ka tõesti saate. Inimesed räägivad sageli lapsepõlvest kui millestki toredast, helgest ja pilvitust. Võib-olla on see ehk hea, kui mäletad nõnda viisi. Mis sest, et see võib olla ka illusioon? Oma lapsepõlvest mäletan ma ka hoolimatust ning südametust ja miski pärast meenuvad mulle rohkem kurvad lood. Ei linna ega taluelu polnud minu ajal sugugi nii rõõmus ja muretu, nagu praegu vahel seda kirjeldatakse. Juba siis oli inimestel oma külakompleks, aga neil ei saa ju ka seda pahaks panna, sest nad ei tea alati, et kusagil elatakse teistmoodi, ollakse kannatlikumad või sallivamad. usun siiski, et neid on vaja raputada, et nad õpiksid ka teisi aktsepteerima. See on patt ja piiratus, kui taheta vaadata teistsugust. Just kui oleks iga inimene maailma keskpunkt, ega märka teisi enda ümber. Näiteks kui minu onu abiellus kena pealinna neiuga, siis silmitsesid maainimesed uus tulnukat tuntava põlgusega, et mis naine see on, kes rukkil ja nisul vahet ei tee. Mina uitasin lapsepõlves mingis metsas karjakoer kaasas. Teadsin, et loomad on väga tundlikud, ent tahtsin lihtsalt proovida oma võimu ja silmnähtava põhjuseta kärratasin koera peale. Sest peale mäletan igavesti koera pilku, kuidas ta mulle otsa vaatas. Haledalt ja etteheitvalt. Taevas, mis ma olen teinud, mõtlesin. Nalja pärastki ei tohi kellelegi liiga teha, et vaadata, kuidas teine reageerib. Mäletan, et vanaisa oli minuga väga kena, aga märkasin siiski, et ta oli ka halastamatu. Tüüpiline enesekeskne mulgi peremees. Olin vahest 7-8 aastat vana, kui sulaste võtmise ajal saadeti meie tallu vene noormees, põgenik tsaari kaardiväest. Ilmselt oli ta liikunud kõrgemas seltskonnas ning polnud talutööga harjunud. Eks ta tegi, mis suutis, aga jaksu jäi väheseks. Kord rambel suvepäeval väsis mees tööst ning vanaisa sõimas teda rängalt. Ootamatult puhkes noormees nutma. Ma ei saanud midagi parata, et ma vaatasin sest peale vanaisa teise pilguga. Ta polnud võimeline nägema, et teisel oli juhtunud suur õnnetus. Noormees oli kaotanud kodu, võib-olla oli kogu pere hukatud. Mis tal üle jäigi, kui meie talus tööd teha? Kui see painav pilt silme ette tuleb, on mul praegugi valus. Ka vanaisa pärast. On veel üks mälestus. Mu isa ilmselt oletas, et saab talu endale. Kui aga vanaisa suri, läks kogu varandus siiski ülikooliharidusega pojale, ema vennale. Vististi nime pärast, arvan. Öeldi küll, et see on häbematus, et emale jäi nii vähe ja ka notar ei saanud midagi teha. Mäletan ema ahastust. Mitte sellepärast, et rahast või talust ilma jäi. Ahastama pani see, et teda kui naist nii tühiseks peeti. Aeg liikus edasi. Pärast juunipööret viidi mu vanemad Siberisse. Ema suri kuskil tuulakandis, isa jäigi teadmata kadunuks. Onu, nime ja talupärija, kelle üle vanaisa nii uhke oli, kadus Venemaa põhjas. Ma arvasin seni, et küüditamine käis üsna huupi ja muutus mõnes kohas oma voliliseks arvete õiendamiseks. Nii nimetati mulle seda eestlast, kes mu ema kell 5 hommikul voodist välja tõi ja venelaste abiga ära viis. See oli kuidagi tuttav nimi, aga kahjuks on ka see praegu meelest läinud. Võib-olla mõni, kes isa peale hammast ihus. Aga nüüd on mul juhust rääkida ühe tartlannaga, kes on ühel niisugusel küüditamisel olnud tunnistajaks. Ja tema järgi oli asi vägagi administratiivne ja mitte sugugi juhuslik. Venelastel olevat olnud paperid ja sinna olevat hoolega märgitud igasugu asju. Mida? Seda ei suutnud inimesed suure erutusega ja ahastusega tähele panna. Nii et minu hüpoteesi järgi hakati emalt pärima, miks mind kodus ei ole ja kus ma viibin. Olin just 2 kuud enne küüditamist Eestist välja saanud ja Pärnus ei teadnud keegi sellest midagi. Võib-olla siis ema mõtles ehmatusega, et kui ta ütleb tõtt, siis ehk toovad mu veel Saksamaalt välja. Päris hea lahendus oligi mind nooremaks teha, kuna paperil arvatavasti puudus mu sünnidaatum. Ja võib-olla seletada, et laps oli kuskil maal sugulaste juures või koolikaaslastega suvisel matkal.
Raamatutund.
Eesnimi Fanny on vist kogemata tulnud. Kui ma 1920. aastal Soomes sündisin, oli see nimi seal väga moes. Imelik, sest see pole ju Soome nimi. Ema vaeseke ei leidnud nähtavasti midagi paremat. Nimi Fanny on vist anglosaksi germaani päritolu. Lugesin kord sõnastikust, et see tähendab vaba inimene, kuid täpset algvormi ma ei tea. Minu perekonna nimi on tegelikult Isak, Rootsi nimi. Isa oli pärit Noa Rootsi rannast ning Rootsis on väga palju piibliainelisi nimesid. Von Sivers on tuntud baltisaksa nimi. Partikkel on prantsustunud juba sellepärast, et prantslased ei oska saksa pärast nime välja öelda. See on jäänud 1949. aastast, kui läksin elama Prantsusmaale. Siversite nimi on ju niivõrd tuntud, et seal ei ole enam midagi täiendada või juurde lisada. Minu abikaasa, parun Hans Georg, sündis Tallinnas ja suri kuskil venelaste vangilaagris. Kui me temaga kohtusime, oli ta just lõpetanud õigusteaduse õpingud ja tegeles Tartus ümberasumise probleemidega. Mina õppisin siis Tartu ülikoolis. Abiellusime jaanuaris 1941. Laeval, mis meid juba 41. aasta märtsis välja sõidutas, teisi siverseid minu teada ei olnud, aga oli mitmeid perekondi, kes olid nendega seotud. Lahkumismeeleolu rusus meid kõiki kohutaval kombel, olime enesesse sulgunud ning vaevalt oli kellelgi tahtmist normaalset jutuajamist alustada. Pärast sõda tutvusin Hans-Georgi venna Sveniga. Ta töötas arstina Kölnis ja abiellus seal sakslannaga. Alguses olid nad minu suhtes umbusklikud. Nende arvates olin ma vahepeal täiesti prantsustunud ja paistab, et Reinimaal on prantslastest üsna halb arvamine. On see nüüd Napoleoni ajast või viimasest maailmasõjast pärit? Aga kuna ma tegin sel ajal Rootsis professor Mägiste juures oma liivi dissertatsiooni, siis kasutasin peaaegu iga Rootsi sõitu selleks, et ka Kölnis peatuda. Nii saimegi sõbraks. Sattusin siversite perekonda siis, kui Eesti vabariigile oli juba nöör kaela pandud ja see nöör ähvardas meid kõiki. Antud olukorras oli Eesti vabariik mälestus minevikust, mida paljud kindlasti oma südamepõhjas taga leinasid. Mul on meeles päev, mil me oma kohvreid pakkisime. Hans Georg oli kole halvas tujus. Nägin, kuidas ta oma sinimustvalge laualipu hoolega kokku rullis ja särkide vahele pistis. Ümatasin siis, et mis sa sellega Saksamaal peale hakkad. Kõlas etteheitev vastus. Kuidas sa ometi võid? See on ju ka sinu kodumaa. Olin siis veel küllalt noor ja rumal ning vaatasin tõelusest mööda. Olin veendunud, et paari aasta pärast, kui kõik seiklused on ära seigeldud, tuleme jälle koju tagasi. Minu ema oli väga usklik. Isa eriti ei olnud. Aga kummalgi polnud mingisugust teoloogilist haridust. Kõik minu küsimused jäid vastuseta. Ja ega kooliõpetaja ka palju parem olnud. Kui ma midagi küsisin, siis ehmatas ära. Vahel küsisingi muidugi niisugusi hulle küsimusi. Näiteks, mida Jumal praegu teeb? Maailm on ära loodud, kõik on enam vähem hästi. Nüüd ootame ainult viimset päeva. Kas see on loogiline? Ei osatud vastata. Aga mind huvitab see, mis praegu on, sest mina elan praegu ja praegu peab ka midagi olema. Olen ise vastuse leidnud. See on selge. Jumal on vitaalne. Ta teeb kogu aeg midagi. Maailma loomine käib edasi, kuni lõpuni. Täna, homme, ülehomme. Keegi ütles kunagi, et minu teooria on niisugune naasugune. Olen nõus selle kõik prügikasti viskama, kui keegi pakub loogilisema süsteemi asemele. Aga teist sellist lihtsalt ei ole. Ainukene süsteem, mis on algusest peale lõpuni koherentne, tihedalt seostatud, on piiblisüsteem. Jumala tunnetamine avaldub igal inimesel kindlasti isemoodi. Sel teemal on väga raske vaielda, sest Jumal räägib peamiselt sündmuste läbi. Isiklikult räägib ta võib-olla väga vähestega. Ja neist sündmustest peab siis katsuma kuidagi aru saada. Usk ei ole minu jaoks väga emotsionaalne. Emotsioonid on kahtlased asjad. Kui hammas valutab, siis läheb kogu süsteem sassi. Minu arusaamist mööda on usk metafüüsiline teadmine. Kõik kuulub kokku. Inimene on tervik. Nii et emotsioonid tulevad kaasa igal juhul. Aga emotsioonid on minu arust teisejärgulised. Mis on vabadus? Vabadus on sisemine asi. Vabadus on ka tõe ära tundmine. Nagu nii me maailmas üksi ei ole, ei saagi olla. Vabadus selles mõttes, et mul pole üldse mingeid sidemeid, see ei funktsioneeri üldsegi. Kui inimene tunneb ära oma koha Jumala suhtes, siis ta saab vabaks kõigest sellest, mis talle muidu ahelaks muutuks. Absoluutne tõde on siiski olemas. Kui Jumal on olemas, siis see ongi absoluutne tõde. Ja ma arvan, et ka inimene saab selle tunnetamiseni jõuda. Siiski on tähtis teada, et on terve rida piirkondi või alasid, kuhuni inimene ise ei küüni. Lihtsalt tuleb ära tunda need piirid, mis meil on. Ja juba see teeb vabamaks. Piirid on piirid. Neist ei saa üle ja sinna pole midagi parata. Jumal üksi saab sealt läbi. Jumala tunnetus on tegelikult see, mis tuleb Jumalalt, mitte meie poolt. Öeldakse ju, et usk on Jumala and. Seda ei saa välja kaubelda. Aga peab olema mingisugune vastuvõtlikkuse pind. Jumal ise ütleb, mis ta tahab. Iga ühele tema võimete kohaselt. Jumal kutsub põhimõtteliselt kõiki. Ta on ju meid loonud. Meis kõigis on mingi jumalik säde. See on peaaegu Jumala egoism, et jälle kõike enda kätte saada, kui nii öelda tohib. Aga kui inimene ei taha kuulda, siis ei ole midagi parata. Ei saa kedagi päästa tema enda tahte vastu. Muidugi, Jumalal on võimalik inimesega seest poolt rääkida ja talle teatavaks teha asju, mis meil väljast poolt ei õnnestu. Võib ka teistpidi olla, et kas või üks sõna väljast poolt mõjub kuidagi ja pärast algab kasv seest poolt. Vabadus mõjub võib-olla alles siis, kui inimene teataval määral ise endast lahti saab. Nõukogulik kasvatus on suure töö ära teinud. Ta on inimesed ära rikkunud. Need, kes siis niite tõmbasid, võivad praegu küll öelda, et nad said, mida tahtsid. Ja seda nii kaua, kuni inimesed aru ei saa, et nad peavad ise sõrad vastu ajama. Nii kaua, kui igaüks kisub enda poole ja solidaarsust ei ole, ei tule mitte midagi välja. Just täna hommikul mõtlesin hea ja kurja probleemi üle. Kurja on maailmas palju rohkem. Pealegi hakkab paremini silma. Huvitavam ka, kisa ja kära alati. Vaata, kui kerge oleks praegu võtta üks taldrik ja vastu seina lüüa. Sekundiga on puruks. Aga hakka siis parandama. Otsi materjali, vooli ja pane ahju. Lõhkuda on alati kergem. Kuidagi lõbusam ka. Siis juhtub midagi. Põnev ju. Aga selle peale, mis pärast välja tuleb, ei taha keegi mõelda. Kurjal on mitu aspekti. Kõik rõõmustasid, et kommunism langes ja Nõukogude Liit lagunes. See oli omamoodi ime küll. Aga arvata, et kõik, mis selles halba oli, kadus nüüd ära, kuidas võib nii lollisti mõelda? See kõik on alles, ainult teises variandis, teise maski ja nime all. Ma sündisin Pärnus. Seal käisin ka koolis. Kui Eestimaalt lahkusin, olin natukene üle 20. Läksin Saksamaale ja sealt juba Prantsusmaale. Vanemad jäid siia. Ema suri Siberis. Isa jäi kadunuks. Kui oleksin siia jäänud, oleks ilmselt ka mind Siberisse viidud. Hiljem selgus, et olingi küüditatavate nimekirjas. Miks meie perekond ette jäi? Ma ei tea täpselt, mis kriteeriumide järgi neid inimesi valiti. See oli vist kaunis suvaline. Saksamaal olin umbes 8 aastat. Väga pikk aeg. Jõudsin saksa keelegi ära õppida. Jätkasin ülikooli õpinguid ja olin tantsijanna. Teenisin sellega leiba. Saksa teatris olid kõik tantsustiilid esindatud. Kui ooperikoolist läbi käisid, siis oskasid kõike tantsida, ka steppi. Nii et vahel, kui tänaval bussi ootan ja närviliseks muutun, hakkavad jalad käima. Aga ma tahtsin iga hinna eest Prantsusmaale saada. Sõja lõpul oli Saksamaa jagatud 4 tsooni. Alguses olin Ameerika tsoonis. Käisin siis veel Würzburgi ülikoolis. Ükskord ütles mulle prantsuse kirjanduse professor, et teate mis, prantslastel on siin oma kultuurikeskus. Nad kutsuvad meid külla. Valitigi välja üliõpilased, kes kuidagi prantsuse keelt oskasid. Olin ka nende seas. Seal oli niisugune imelik lugu. Noored üliõpilased, täiesti teine miljöö, pärast õhtusööki istusime salongis. Maja juhataja, leitnant, hariduselt ajaloolane, küsis, mida te teete ja kes te olete. Keegi ei rääkinud midagi. Hakkasin siis teiste eest rääkima. Nii naljakas oli, 20 inimest istuvad ja keegi ei räägi midagi. Järgmisel päeval ütles see leitnant mulle, et tahab veel rääkida. Läksin tema büroosse. Siis ta küsis, kes ma niisugune olen, hoopis teistsugune. Ütlesin siis, et ma tegelikult sakslane ei ole. Ta kutsus mu sinna kultuurikeskusse, et saaksin aega eksamiteks valmistuda. Olin siis just lõpueksameid tegemas. Seal hakkasingi Prantsusmaad nende inimeste kaudu tundma õppima. Offenburgis, 20 kilomeetrit eemal, anti välja üht prantsuse kultuuriajakirja. Üks jesuiidi paater ajas seda asja, hiigla huvitav mees. Nemad käisid kogu aeg Pariisi vahet. Pariisis oli üks asutus, mis tegeles prantsuse-saksa suhetega ja mind saadeti Pariisi, kuna tundsin hästi Saksamaad. Seal hakkaski kõik see Prantsusmaa asi susisema. Aga prantsuse keelt hakkasin õppima juba Eestis. Siis ka ladina keelt ja kunstiajalugu. Vaevalt 1,5 semestrit. 1 terve kooliaasta ja natukene peale. Ma arvan, et sain katoliiklaseks lapsepõlves, sest juba siis tekkisid küsimused, millele minu ligem ümbruskond ei osanud vastata. Aja jooksul uurisin neid asju ise ja mul tekkis teatav täiesti isikupärane süsteem. Ja kui ma ükskord Prantsusmaale jõudsin, siis avastasin, et on veel palju teisi inimesi, kes mõtlevad nii nagu mina. Need inimesed olid katoliiklased. Üks preester ütles ja mina leidsin, et tal oli õigus. Kui keegi on milleski veendunud, siis peab ta minema lõpuni. Nüüd ma katsun seda teha. Sünni kaudu olen ma eestlane, oma elu kaudu olen prantslane, aga ma kujutan siiski ette ja usun sügavalt, et me ei ole kunagi sattunud huupi kuskile maanurka ja kui Jumal on meid kuskile pannud, siis oleme vastutavad selle maalapi eest. Ja selles mõttes ma tunnen end kaasvastutavana Eesti eest. Minu elu on Kristuse keskne ja rasketel hetkedel ma tean, et Jumal näeb kõike pealt ja et igast pahandusest võib veel mingit kasu tulla, peab lihtsalt välja kannatama. Aga neile, kellel Jumalat ei ole, ütleksin lihtsalt, et katsugu nad leida mõni ilus asi, mis mõtted mõneks minutiks eemale viib. Ma mäletan, et sõja ajal, kui mul veel Jumala tunnetust polnud ja kui mul väga paha oli, siis ma ostsin mõnikord poti lilli, panin need lauale ja vaatasin neid. Kuidas saab usku leida? Usk ei tule kogemata, juhuslikult. Usk on Jumal and. Ja kuna Jumal tunneb huvi kõigi inimeste vastu, on ka selline and määratud kõigile inimestele. Aga kõigepealt peab inimene ise tahtma, anni vastuvõtmiseks valmis olema. Kui inimene ei taha Jumalaga tegemist teha, siis Jumal ei sunni end peale. Küllab sellepärast on maailmas nii palju uskmatuid. Olen kohanud inimesi, kes halisevad, et nad tahaksid uskuda, aga lihtsalt ei suuda. Seal on kindlasti midagi viltu, ent väljast poolt vaatlejal on raske kindlaks teha, mis nimelt. Võib olla mingi tõrksus oluliste tõdede vastu. Ristiusk on totaalne. Tuleb vastu võtta kõik või mitte midagi. Kui keegi näiteks aktsepteerib Kristust Jumalana, kuid ei tunnista tema ülestõusmist, siis võib tõesti küsida, kas see inimene on üldsegi kristlane. Meil on kõigil kuri võimalus pühakirjast välja valida see, mis meile eriti meeldib, ja unustada kõik muu, mis kipub meie elu keeruliseks tegema. Meie moraalne laiskus tingib tihti meie usu leiguse või olematuse. Jumala anni puhul tuleb muidugi arvestada ka seda, et Jumalal on nii-öelda oma kellaaeg. Ainult tema näeb, kui küps on inimene vaimselt, kuivõrd ta suudab metafüüsilisi tõdesid välja kannatada. Mõni jõuab nii kaugele alles surmatunnil, aga mõni on selleks valmis juba lapsepõlves. Ent usust kõneldes tuleb endale selgeks teha, et Jumala and pole nagu sünnipäevaks saadud kristallvaas, mille paned lauale või kapi otsa ja mis seal aastakümneid seista võib. Usk on just kui elav organism, mis peab arenema, nagu kõik maailmas areneb, sest nõnda on Jumal seda tahtnud. Ka Jeesus kasvas ja arenes, samuti Maria ja apostlid. Samuti peame meie kõik edasi minema. Usuand esitab küsimusi ja neile tuleb otsida vastust. Usk ei ole nii siis paljas uskumine, vaid pidev vaimne kasvamine intellektuaalse arutluse ja pingutuse kaudu, palve ja pühakirja lugemisega, millele peaks lisanduma veel soliidne ajalooline kommentaar, mis aitab õigesti aru saada keelelistest väljenditest ja välja koorida sündmuste rägastikust seda ajatud tarkust, mida meiegi sajandil õpetuseks võib võtta. Olen ise läbi käinud mitmest arenguastmest, kus tundus, et nüüd on kõik selge. Kuid uute teadmiste ja veendumuste najal tõusid uued küsimused ja lõpuks märkasin, et igal juhul on teekond veel pikk. Vahel antakse pühadele inimestele teadmisi ilmutuste kaudu. Kui Jumal tahab, võib mõni probleem sekundiga selgeks saada, kuid seda juhtub harva. Ja ka siis jääb kehtima töö, järelemõtlemise ja võitluse põhimõte. Kuulus Lisieux Therese suri 20-aastaselt. Temast öeldi, et vaatamata oma noorusele ja kogenematusele, väljendus ta sõnades ja tegudes küpse naise elutarkus. Selgi puhul ei avaldu ainult Jumala and, vaid ka isiklik panus. Aktiivne eneserakendamine pühavaimu valguses. Mõned pealiskaudsed kristlased arvavad, et mõistusel pole usuga üldse midagi tegemist. Usk on tundeasi, väidavad nemad. Kuid tunded võivad sundida usu meie tujude teenistusse. Teame, et tunded on muutlikud. Täna nii, homme võib-olla hoopis teisiti. Meie suhted Jumala riigiga ei tohi nõnda kõikuda. Need peame seadma kindlale alusele, mida võivad ehitada ainult tahe ja mõistus. Ma käin kirikus. Jumala tunnetus annab tohutut jõudu eluga toimetulekuks. Aga selle saavutamiseks peab kõigepealt loobuma kasulikkuse printsiibist. Jumal ei ole mingi automaat, ütles keegi kunagi, et paned palve sisse ja tuleb ime välja. Jumalat ei saa elu abistamiseks aparaadina kasutada. Aga selge on see, et kes Jumalat otsib, leiab ta kunagi mingil viisil ja see leid aitab paljudest hädadest välja. Imestatakse, miks ma tihti kirikus käin. Lühidalt öeldes võin kinnitada seda, et kirik vahendab sakramentide kaudu jumalikku vitaalsust ja seda on vaja nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Missalt saan kaasa uusi ideesid ja uut särtsu. Nii imelik kui see ka ei kõla. Pühakiri on üks neist vahendeist, mida Jumal kasutab kõneluses inimesega. Ammu kuuldud ja kirja pandud lugude all ootab elav sõna. See on kättesaadav kõigile. Lugeja, kes otsib tõde, saab sealt alati vastuse oma küsimustele. Ta võib avastada tarkust, mida juba paljud teised enne teda on avastanud, kuid mõnikord ka midagi täiesti uut, mida veel keegi siin maa peal ei tea. Nõnda tuleb meeles pidada, et sõnast kiirgab alati uut valgust ja uusi ideid. Sellepärast ei saa ka ükski eksegeesega kommentaar olla lõplik. Püha Vaim on inspireerinud piiblitekstide sõnastuse. Püha Vaim aitab ka, kui teda appi kutsuda, loetud kirja kohta lahti mõtestada. Johannese evangeelium jutustab sündmusi minevikust ja näitab meile teed tulevikku, kuni märkame, et mõlemad kohtuvad igaveses olevikus. Ja Jumal ütles, saagu valgus. See lauseke seisab loomisloo alguses ja need, kes on harjunud piiblis ainult sümboleid nägema, ei ole arvatavasti kunagi tulnud niisuguse küsimuse peale, et mis keeles ütles Jumal, saagu valgus. Ja kellele ta ütles, kuna siis ei olnud veel mitte kedagi, kes oleks võinud teda kuulda ja temaga suhelda. Ent vana auväärt Augustiinus, keda nii katoliiklased kui ka protestandid kõrgelt hindavad, vaevab selle küsimusega pead. Kui Jumal rääkis, kas ta siis kasutas häält, kas ta siis kasutas häälikuid, kas ta siis kasutas silpe? Ja kui ta seda kõike kasutas, mis keeles see siis sündis? Kas heebrea keeles, kreeka keeles või ladina keeles? Augustiinuse huvi keelte vastu paistab üsna üllatav. Ta ise oli ju aafriklane, pärit Kartaago kandist, kust kõneldi puun ja murdeid, ja tema haridus oli ladinakeelne. Niisiis tundis ta pühakirja tekste ainult ladina versioonis. Ta ei viitsinud kunagi heebrea ega kreeka keelt õppida. Puudus, mida talle paljud ajaloolased on ette heitnud. Muide, ka Aquino Thomas ei osanud muud kui ladinakeelt. Oma mõtte keerdkäikudes leiab Augustiinus viimaks vastuse oma küsimusele. Jumala kõne on teistsugune kui inimese oma. Meie ütleme sõnu, mis tõusevad lendu ja kaovad. Vaevalt saab sinu sõna suus kõlada, kui ta läheb juba ära, jõuab lõpule oma üminas ja kaob vaikusesse. Kas pole huvitav definitsioon meie lobisemistele? Jumal kõneleb hoopis teisel tasemel. Tema sõna on idee. Ja kõik tõeline ilmub inimeses väljaspool mingit keelestruktuuri. Augustiinus kirjutab suurepäraselt. Tema tekstid on elavad ja pildirikkad. Jumaliku lingvistika kõrval uurib ta igasuguseid muid teemasid, ja mõningaid lehekülgi võib pidada ka heaks ajaviite kirjanduseks. Igatahes on Prantsusmaal Augustiinus jälle kõvasti moodi läinud. 19. sajand pärandas meile prantsuse keelde tõlgitud kogu teosed. Nüüd, kui rahvas hakkab huvi tundma ladina keele vastu, on ilmunud umbes 40 köidet, kakskeelseid tekste ja neid tuleb pidevalt juurde. Kuna ka Eestis on vahepeal kasvanud huvi ladinakeelse kirjanduse vastu, siis tasub seda informatsiooni kõrva taha panna. Noorena ootasin elult meeldivaid üllatusi ja selgeid märke või teenäitajaid, mis aitaksid aru saada, kuhu ja kuidas ma pean minema. Juba lapsepõlves olin märganud, et need targad ja enesekindlad täiskasvanud, keda mulle eeskujuks seati, olid oma argiprobleemide rägastikku kinni jooksnud. Mis see oluline võis olla, ei osanud ma välja mõelda. Aga see ilmutas pilte, mis panid mõtlema ning unistama, nagu näiteks luujuvast päikesest kullatud taevaveerg Pärnu lahedaga või Riiamaante surnuaed oma varjude ja kuuvalgel välkuvate ristidega. Elu, nii öelda algastmes, nõuab meilt kõigilt umbes sama. Peab ju leiba ostma ja elektriarveid maksma. Ja selleks, et see alati võimalik oleks, tuleb olude ning sündmustega kohaneda. Mida elu meile pakub? Mitmesuguseid võimalusi tõelusele lähemale jõuda. Oma piiratuse avastamist, mis omakorda aitab mõista kaasinimeste piiratust, nende vigu ja puudusi, ja õpetada hea tahtlikkust, kaastunnet ning annab jõudu andestada. Aja jooksul selgub, et pidev keerlemine ise enda vooruste ja pahede ümber ei vii edasi. Peab suunama pilgu ise endast välja, vaatama kaugemale. See, mida me eluks nimetame, on ju ainult teekond. Ei tohi kogu aeg tukkuda, ühes kohas kükitada. Tuleb edasi kõndida. Üks preester ütles mulle kunagi, kui sa enam kõndida ei jõua, siis rooma, aga ära jää seisma. Olen veendunud, et teekonna lõpus leiavad kõik küsimused vastuse. Ja teadmine, et rännaku vaev ei ole asjata, pakub jäädavalt rõõmu.
Raamatutund.
Head kuulajad, tänane saade oli pühendatud keeleteadlase ja esseisti Fanny de Siversi mälestusele. Tema maine eluaeg oli 26. oktoobrist aastast 1920 kuni 22. juunini aastal 2011. Ta on elanud väga viljaka elu, publitsistina võtnud sõna väga paljudel teemadel ja tema kirjutised on pakkunud sügavat kaasamõtlemist väga paljudele inimestele. Tänases saates kõlas jutustus Fanny de Siversi elust tema enda sõnade läbi ja need katked on pärit tema kirjutistest ja temaga tehtud intervjuudest. Abiks mulle selle saate kokkupanemisel olid Arne Hiobi koostatud 5 kogumikku Fanny de Siversi kirjutistest ja temaga tehtud intervjuudest, mis kannavad pealkirja Kogu mu elu on adventiaeg, inimeste ja loomade maailm, kirjad Eesti sõpradele, vaatlusi maailmale Pariisist, evangeeliumiga maailma teedel ja ükski väärtus ei lähe kaduma. Saate pani kokku Margit Prantsus ja soovin kõigile kuulajatele Jumala õnnistust.
Raamatutund.